110. Dintre toate patimile, două sunt mai grele, curvia și trândăvia, care zăpăcesc și slăbălogesc amărâtul suflet, fiind în atârnare una de alta și întocmai ca o pereche. Ele sunt greu de combătut și cu neputință de biruit, neputând fi înfrânte cu desăvârșire de către noi. Una crește mai mult în partea poftitoare, dar cuprinde prin fire, fără deosebire, materia amândurora a sufletului și a trupului, căci plăcerea ei e amestecată întreagă în toate mădularele. Cealaltă, stăpânind la început cugetarea, cuprinde ca o iederă tot sufletul și trupul, făcând firea leneșă, slăbănoagă și lăsătoare. Ele nu pot fi scoase și biruite cu desăvârșire înainte de nepătimirea fericită, când sufletul primește puterea de la Duhul Sfânt în rugăciune, care îi dă slobozire, putere și pace adâncă în inimă, făcându-l să se veselească prin liniștire. Nota 187. Cele mai grele patimi sunt desfrânarea și trândăvia. Din ele se eliberează ființa noastră numai cu ajutorul lui Dumnezeu, obținând prin pomenirea neîncetată a Lui sau prin rugăciunea continuă. Căci unde este această rugăciune, este Duhul Sfânt. Numai această rugăciune, făcută cu puterea Duhului Sfânt, aduce nepătimirea sau libertatea și liniștirea. Deci curvia este începătura, împărăteasa, stăpâna și plăcerea, care cuprinde toate plăcerile, având ca soată trândăvia, care poartă ca o căruță greu de biruit, că pe căpetenile lui Satan. Prin ele au intrat prilejurile patimilor în viața amărâților de noi. 111. Începutul rugăciunii minții este lucrarea, apoi puterea curățitoare a Duhului și slujba sfântă cea de taină a minții, precum începutul liniștirii este ieșirea din lucruri și din griji. Mijlocul este puterea luminătoare, iar sfârșitul este extazul, ieșirea minții și răpirea minții la Dumnezeu. 112. Ierurgia, slujba sfântă duhovnicească, înainte de bucuria viitoare mai presus de minte, este lucrarea minții care jertfește tainic și se împărtășește din mielul lui Dumnezeu în altarul sufletului. Iar a mânca mielul lui Dumnezeu în altarul înțelegător al sufletului înseamnă nu numai a-L înțelege sau a ne împărtăși de El, ci și a ne face ca mielul luând chipul Lui în viitor. Căci aici luăm rațiunile, dar acolo nădăjdim să luăm însăși realitățile tainelor. 113. Rugăciunea este la începători ca un foc al veseliei, izbucnind din inimă, la cei desăvârșiți ca o lumină lucrătoare bine mirositoare. Sau iarăși, rugăciunea este propovăduirea apostolilor, lucrarea credinței, mai bine zis, credința nemijlocită, ipostasul celor nădăjduite, dragoste lucrătoare, mișcare îngerească, puterea celor netrupești, fapta și veselia lor, Evanghelia lui Dumnezeu, încredințarea inimii, nădejdea de mântuire, semn de curăție, simbol al sfințeniei, cunoștința lui Dumnezeu, arătarea botezului, baia curăției, arbuna Duhului Sfânt, bucuria lui Iisus, veselia sufletului, mila lui Dumnezeu, semn al împăcării, pecetea lui Hristos, raza soarelui minții, luceafăr al inimilor, întărirea creștinismului, arătarea împăcării lui Dumnezeu, har al lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, mai bine zis începătura înțelepciunii de sine a lui Dumnezeu, arătarea lui Dumnezeu, lucru al pusnicilor, petrecerea sihaștilor sau isihaștilor, prilej de liniștire, dovada viețuirii îngerești. Și la ce să le mai spunem pe toate? Rugăciunea este Dumnezeu, care lucrează toate în toți, deoarece una singură este lucrarea a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, care lucrează toate în Hristos Iisus. 114. Dacă n-ar fi luat Moise toiagul puterii de la Dumnezeu, nu s-ar fi făcut el însuși Dumnezeului Faraon ca să-l bate pe el și Egiptul. La fel, dacă mintea n-ar primi în mână puterea rugăciunii, ar fi cu neputință să zdrobească păcatul și puterile potrivnice. 115. Cei ce zic sau fac ceva fără smerenie, se aseamănă celor ce clădesc iarna sau fără cărămiz. Iar pe aceasta foarte puțini o află și o cunosc prin cercare și prin cunoștință. Cei ce îndrugă despre ea cuvinte sunt asemenea celor ce vor să măsoare adâncul fără fund. Nota 191. abisul lui Dumnezeu se trăiește în smerenie, care este ea însăși prin aceasta un abis, o privire în abisul dumnezeiesc cu ajutorul lui Dumnezeu, prin bunăvoința sau harul lui care s-a deschis omului, făcându-l prin ceea ce vede și simte, capabil de smerenie. De aceea nu se poate măsura nici Dumnezeu, nici smerenia, cum se măsoară cunoștința teoretică despre Dumnezeu și cum încearcă a măsura cu măsurile ei finite și pe Dumnezeu. Smerenia, trăind abisul lui Dumnezeu, nu încearcă să definească pe Dumnezeu, cum încearcă totdeauna cugetarea. Noi însă, ca niște orbi, ajutându-ne puțin în chip tineresc și de închipuire, vom zice despre această mare lumină. Smerenia nu este nici vorbire smerită și nu înfățișează nici chip de smerenie. Cel smerit nu se forțează să cugete smerit, nici nu se disprețuiește pe sine smerindu-se, chiar dacă acestea sunt prilejuri și chipuri ale smereniei, ca înfățișări deosebite ale ei. Ea este hal și dar de sus. Nota 192. Smerenia adevărată nu este produsul voinței de smerenie a credinciosului. Acesta poate arăta cel mult chipuri de smerenie. Smerenia adevărată e darul lui Dumnezeu, e deschiderea lui Dumnezeu, celui ce se roagă, e relație vie cu El. Numai prezența deschisă a înfățișării lui Dumnezeu copleșește cu adevărat sufletul și îl face să se smerească cu adevărat, cum nu o poate face de plin, niciodată numai prin eforturile proprii. Cum zic părinții, două sunt semnele smereniei. Să te ai pe tine mai prejos de toți și să pui în seama lui Dumnezeu isprăvile tale. Cel din tâi este începutul, iar cel de-al doilea sfârșitul. Ea vine în cei ce o caută după ce cunoști și socotesc acestea trei în ei, că sunt mai păcătoși decât toți, că sunt mai răi decât toate făpturile, că unice sunt contrari firii și că sunt mai deplâns decât dracii, fiindcă sunt slugi dracilor. Aceștia se simt datori să zică, de unde știu eu întocmai păcatele oamenilor, ce fel și câte sunt? De unde știu eu că aceia întreg sau ajung păcatele mele? Și din pricina neștiinței, o suflete, suntem mai jos decât toți oamenii și sub picioarele lor fiind pământ și cenușă. Facere 18:27. Și cum nu sunt eu mai rău decât toate, odată ce toate făpturile se găsesc în starea cea după fire, precum au fost făcute, iar eu, pentru fără de legile nemăsurate, sunt într-o stare potrivnică firii, cu adevărat și fiarele și dobitoacele sunt mai curate decât mine păcătosul și de aceea eu sunt dedesubtul tuturor, ca unul ce am căzut în iad încă înaintea morții și acolo zac. Dar cine nu știe din simțire că păcătosul este mai rău și decât dracii, ca rob și ca supus al lor, închis încă de aici împreună cu ei în întuneric, cu adevărat, cel stăpânit de draci este mai rău decât aceia. De aceea umpli adâncul împreună cu ei, nenorocitule. Iar dacă sălășluiești în iad și în adâncul fără fund împreună cu ei, încă înainte de moarte, de ce te amăgești nebunește să te numești pe tine drept după ce te-ai făcut păcătos și spurcat și demon prin faptele tale cele rele? Vai de rătăcirea și de amăgirea ta, cinstitorule al demonilor, câine necurat, aruncat pentru acestea în foc și în întuneric. 116. Puterea rugăciunii mintale, curate și îngerești, este după cuvântătorii de Dumnezeu înțelepciune mișcată de Duhul Sfânt. Semnul ei este ca mintea să se privească în vremea rugăciunii cu totul fără chip și să nu se vadă nici pe sine, nici altceva într-o grosime, ci să se oprească adeseori și simțurile sub lumina ei. Căci mintea se face atunci nematerială și luminoasă, lipindu-se de Dumnezeu într-un chip negrei, ca să fie un singur duh cu El. 1 Corinteni 7:17. 117. Sunt șapte unelte deosebite care duc și călăuzesc la smerenia dăruită de Dumnezeu. Ele se susțin și se nasc una pe alta. Acestea sunt tăcerea, smerita cugetare, vorbirea smerită, purtarea smerită, ocărârea de sine, zdrobirea inimii, rămânerea totdeauna la urmă. Tăcerea într-o cunoștință naște smerita cugetare, iar din smerita cugetare se naște de trei înfățișări ale smereniei, grăirea cu smerenie, purtarea smerită și ocărârea de sine. aceste trei înfățișări nasc zdrobirea inimii, care vine din îngăduirea de sus a ispitelor, pe care părinții o numesc și pedepsire cu bun rost din economie și smerire de la draci. Iar zdrobirea inimii face cu ușurință sufletul să se simtă cu lucrul mai prejos de toți și în urma tuturor și stăpânit de toți. Aceste două chipuri din urmă aduc smerenia desăvârșită și dăruită de Dumnezeu, care este puterea pe care o numesc părinții desăvârșirea tuturor virtuților. Ea pune isprăvile în seama lui Dumnezeu. Deci înainte de toate este tăcerea din care se naște smerita cugetare, iar aceasta naște cele trei înfățișeri ale smereniei. Cele trei înfățișeri nasc apoi chipul cel unul al ei sau zdrobirea inimii. Iar acest chip al smereniei naște pe al șaptelea, care e dedesubtul tuturor celor ale primei smerenii. Pe el numesc părinții și smerenia din economie. Iar smerenia din economie aduce smerenia dăruită de Dumnezeu pe cea desăvârșită, necăutată și adevărată. Cea din tâi, zdrobirea inimii, se naște când omul e părăsit și biruit, zdrobit și stăpânit de toată patima, încât în vis cu gândul și cu Duhul nu mai află niciun ajutor de la fapte sau de la Dumnezeu sau peste tot de la cineva, în așa măsură că puțin îi mai trebuie să ajungă la deznădejde. De nu va fi smerit cineva astfel în toate, nu se va putea frânge pe sine și socoti mai prejos de toți și sluga tuturor și mai rău chiar decât dracii, ca unul ce e asuprit și biruit de ei. Aceasta este smerenia adusă de purtarea de grijă a lui Dumnezeu din economie. Prin ea se dă a doua și cea mai înaltă smerenie de la Dumnezeu, care este puterea dumnezeiască ce lucrează și face toate. Prin aceasta se vede pe sine totdeauna instrumentul ei și prin ea lucrează cele minunate ale lui Dumnezeu. 118. Este cu neputință de aflat în vremea noastră vederea duhovnicească a luminii ipostatice, minte fără năluciri și fără împrăștiere, lucrarea adevărată a rugăciunii, izvorând pururea din mijlocul inimii, înviere și întinderea sufletului, uimire dumnezeiască și plecare în zbor, din toate cele de aici, extaz de plin al înțelegerii din simțul din Duhul, răpirea minții din puterile sale, mișcare îngerească a sufletului, îndreptată și călăuzită de Dumnezeu spre nemărginire și înălțime. Pentru că astăzi împărățesc în noi cu silnicie patimile pentru mulțimea ispitelor. Mintea petrece în cele mai ușoare, iar pe acestea și le nălucește înainte de vreme. În felul acesta, pierzând și puțina putere dată ei de Dumnezeu, se face moartă în toate privințele. De aceea, folosindu-se de multă dreaptă socoteală, nu trebuie să caute cele ale vremii înainte de vreme, nici să arunce cele din mână și să nălucească altele. Căci mintea tinde prin fire să alcătuiască cu ușurință nălucind cu privire la cele spuse mai înainte și să păurească plăsmiri despre cele la care n-a ajuns. De aceea, nu mică este temerea ca unul ca acesta să se lipsească și de cele ce i s-au dat și să-și piardă adesea mintea, lăsându-se amăgit și făcându-se un făuritor de măluci și nu un isihast, un trăitor al liniștii. Nota 194, aluzie la unii care își închipuiau că văd chipuri și o lumină asemenea celei materiale în timpul rugăciunii minții, fiind influențați de Masalian sau Bogomil. 119. Nu numai credința, ci și rugăciunea care se lucrează și lucrează este har. Căci a face arătată credința adevărată, care are în sine viețuirea lui Hristos și care lucrează și e lucrată prin dragoste în Duh. Nota 195. Cuvânt grecesc, energumeni, are și înțeles pasiv și înțeles activ. De fapt, rugăciunea aceasta e și lucrată de om, dar și lucrează ca puterea Duhului, nefiind produsă numai de om. Ca una ce lucrează, are și o mare eficacitate transformatoare asupra sufletului. E ceva analog cu credința cu care stă în strânsă legătură. Deci cel ce nu are dragoste lucrătoare în sine, are o credință potrivnică, moartă și fără viață. Dar nici nu poate fi numit credincios cu adevărat, cel ce crede numai cu cuvântul simplu și nu-și arată credința lucrătoare prin porunci sau în Duhul. Drept aceea trebuie să o arate descoperită în sporirea prin fapte sau lucrând și luminând în lumina faptelor, căci zice apostolul, arată în credința ta din faptele tale și eu îți voi arăta faptele mele din credința mea. Iacob 2,18. El arată aici că credința Harului se vede din faptele poruncilor, precum poruncile se lucrează și luminează prin credința din Har. Căci credința este rădăcina poruncilor, mai bine zis izvorul care le udă spre creștere, ea se împarte în două, în mărturisire și Har, chiar dacă e prin fire neîmpărțită. Nota 196. Mărturisirea e a credinciosului, iar Harul al lui Dumnezeu. Amândouă formează credința. Din amândouă izvorăsc faptele. De aceea, în fapte se arată lumina credinței sau a Harului și a mărturisirii, a puterii lui Dumnezeu și a omului restabilit prin Har în propria lui putere. 120. Scara mică și mare și scurtă a celor de sub ascultare are 5 trepte care duc spre desăvârșire. Cea din tâi este lepădarea, a doua supunerea, a treia ascultarea, a patra smerenia, a cincea dragostea care este Dumnezeu. Lepădarea ridică din iad pe cel ce zace acolo și slobozește pe cel robit de cele materiale. Supunerea aflat pe Hristos și slujește lui cum zice el însuși. Cel ce îmi slujește mie, îmi urmează mie și unde sunt eu acolo va fi și slujitorul meu. Ioan 12,26. Dar unde este Hristos? Șezând de-a dreapta Tatălui. Romani 8,34. Prin urmare, acolo trebuie să fie și slujitorul unde este cel slujit, pânându-și piciorul ca să urce sau urcând împreună cu modurile lui Hristos înainte de a ajunge acolo. Nota 197. A urca împreună cu modurile tropii lui Hristos înseamnă a urca împreună cu modurile în care a realizat el în concret virtuțile. Că virtuțile sunt, după Sfântul Maxim Mărturisitorul, modurile de actualizare a rațiunilor firii umane. Adică cel ce vrea să ajungă la Tatăl, unde este Hristos, trebuie să treacă prin ascultare, smerenie, blândețe, moarte sau jertfă, înviere și înălțare împreună cu El. Numai așa se poate ajunge la treapta supremă a îndumnezeirii și a slavei. Iar ascultarea lucrătoare prin porunci întocmește scara din felurite virtuți și le așează pe acestea în suflet ca pe niște trepte. Psalmul 83:6.
De pe aceasta, luându-l pe unul ca acesta smerenia, care înalță, îl duce sus la cer, predându-l iubirii, împărăteasa virtuților. Notă. Toate virtuțile sunt ca treptele unei scări pe cer spre îndumnezeire, dar smerenia e dincolo de continuitatea formată de ele. Ea e un act de transcendere a ceea ce poate realiza firea, un act produs cu firea de harul lui Dumnezeu, după ce aceasta a urcat până unde a putut ea. În smerenie nu mai e un efort al omului. Ea e dumnezeiască, ea e cea mai mare virtute sau dincolo de mărimile omenești. Am încheiat nota. Și înfățișându-l înaintea lui Hristos. Astfel, cel ce se supune cu adevărat ajunge la cer cu ușurință prin scara cea scurtă. 121. O cale mai scurtă spre împărățiile de sus, prin scara cea mică a virtuților, nu este decât omorârea celor 5 patimi ce se împotrivesc ascultării, adică omorârea neascultării, a împotrivirii în cuvânt, a voinței de a-și plăcea lui însuși, a îndreptățirii de sine și a părerii stricăcioase de sine. Căci acestea sunt mădulare și părți ale dracului răzvrătit care înghite pe cei mincinoși dintre ascultători și îi trimite balaurului din adânc. Neascultarea este gura iadului, împotrivirea în cuvânt este limba lui subțire ca o sabie. Plăcerea de sine sunt dinții lui ascuțiți pe tocilă, îndreptățirea de sine este pieptul lui, iar părerea de sine care trimite în iad este duhnirea pântecelui lui a toate mișcător. Notă. Sunt de remarcat legăturile interioare ce le află Sfântul Grigorie Sinaitul între patim și treptele iadului ca o scară inversă a virtuților ce duc la cer. Neascultarea e gura iadului pentru că de la ea începe iadul ruperii legăturii omului cu Dumnezeu și cu semenii sau iadul însingurării. Contrazicerea în cuvânt e limba subțire, inventivă, rafinată în găsirea motivelor de contrazicere și de ceartă. Cel ce se îndreptățește el însuși pe sine își umflă pieptul de mândrie, etc. Treptele iadului sunt încorporate în mădularele subiectului de căpetenie al demonilor. El însuși încorporează tot iadul. Propriu-zis, n-ar fi iad dacă n-ar fi el. El suflă răutatea lui în tot cuprinsul iadului. Răul iradiază în primul rând din centrele personale ale demonilor și apoi și ale oamenilor răi. Toată această țâșnire a răului din ei constituie iadul. Iadul are astfel un caracter personal. Am încheiat nota. Cel ce biruie pe cea din tâi prin ascultare le-a tăiat pe celelalte dintr-o dată și urcă de grabă la ceruri printr-o singură treaptă. Lucru cu adevărat minunat și dintre cele mai negrăite și mai neînțelese este că Domnul ne-a dăruit prin iubirea sa de oameni ca, printr-o singură virtute, adică prin ascultare, să urcăm înainte de vreme la ceruri, precum printr-o singură neascultare am coborât sau coborâm la iad. 122. Omul este numit o altă lume, îndoită și nouă, după dumnezeiescul apostol, care zice: dacă este cineva în Hristos, este zidire nouă. 2 Corinteni 5:17. De fapt, omul se face prin virtute și se numește și cer și pământ și toate câte este lumea. Pentru el este tot cuvântul și toată taina, cum zice teologul. Notă. Nouă ni se adresează tot cuvântul. Dumnezeu n-ar vorbi prin lume și prin revelație dacă n-ar fi omul. Dumnezeu cuvântul nu s-ar fi întrupat luând trup omenesc dacă n-ar fi fost omul. Pentru noi e taina faptului că Dumnezeu vorbește cu creatura și tot pentru noi e taina îndumnezeirii acesteia. Fără noi Dumnezeu ar rămâne un abis de taină nerevelată. Tainele dumnezeiești se fac cunoscute prin cuvânt pentru noi. Am încheiat nota. Deoarece lupta noastră nu este împotriva sângelui și a trupului, ci împotriva începătorilor, a stăpânilor întunericului veacului acestuia, a duhurilor răutății în cele cerești, a stăpânitorului văzduhului, Efeseni 2:2, 6:12, cum zice apostolul, e potrivit ca cei ce ne războiesc puterile noastre sufletești într-o ascuns să fie văzuți ca o altă lume mare a firii. Căci cele trei căpetenii care se împotrivesc celor ce se nevoiesc se războiesc împotriva celor trei părți ale omului. Fiecare este războit de ele din partea din care lucrează și înaintează. Balaurul, căpetenia adâncului, se ridică cu război împotriva celor ce au luarea mintea din inimă, ca unul ce are puterea îndreptată spre pofta de la brâu și de la buric. El ascute împotriva lor, prin uriașul uitării plăcute, puterile arzătoare ale săgeților aprinse, Efeseni 6:10, și având pofta din om ca o altă mare și ca un alt adânc, pătrunde și se târăște în ea, o tulbură și o umple de zoaie, făcând-o să fiarbă. Iov 41:29. Notă. Aici se afirmă, contrar acuzei, că isihaștii socoteau că locul inimii este în buric și trebuie să-și îndrepte privirea spre el, că acolo este centrul poftei. Vasile de la Poiana Mărului va respinge și el aceste acuze răuvoitoare în cuvântul înainte la scrierile sfinților Grigorie Sinaitul și Filotei Sinaitul. Ceea ce se spune aici despre balaurul care aruncă torente de plăceri în marea poftei exprimă în termen de spiritualitate teme din pictura bizantină a iadului, în pridvorul bisericii ortodoxe. Adâncului și mocirlei poftei iadului le corespunde abisul nesăturat al poftei, iar acestuia îi corespunde balaurul care varsă torente de apă mocirloasă în poftă. Mâniei sau iuțimii îi corespunde stăpânitorul lumii acesteia pământești, deosebit de stăpânitorul mării poftei, care injectează patim de stăpânire lumească în cei ce se lasă înrăuriți de el, dar care pot să-l biruiască prin mânia bărbătească întoarsă împotriva lui și a oricărei frici de el. Îngerii stând gata să răsplătească cu cununi pe cei ce luptă suferind de la cei ce se fac instrumentele acestui stăpânitor, apar mai ales în icoanele mucenicilor. În sfârșit, stăpânitorul văzduhului își trimite atacurile împotriva minții ce se îndeletnicește cu cunoașterea, îndemnând-o la făurirea de idei contrare lui Dumnezeu, cu filosofii înalte, cu imaginații, căci însăși momelile lor iau formă de gânduri înalte sau de năluciri luminoase frumoase în sensul material sau intelectual al cuvântului. El comandă duhurile intelectuale ale văzduhului, ale pretinselor înălțimi detașate de cele pământești. Astfel, duhurile stăpânesc sau vor să stăpânească marea, pământul și văzduhul sau pofta, iuțimea și mintea. Mai sus de acolo nu pot ajunge, căci mai sus de acolo e cerul liber de toate acestea, cerul curăției, al smereniei, al bunătății și al adevăratei lumini sau cunoașteri dumnezeiești, transcendente creațiunii, care poate fi robită păcatului prin despărțirea omului de Dumnezeu. Am încheiat nota. Apoi o aprinde spre împreunări și o inundă prin torente de plăceri, dar nu o umple niciodată, fiind nesăturată. Iar stăpânitorul lumii acesteia se împotrivește celor ce se îndeletnicesc cu virtutea prin fapte, dând lupta împotriva iuțimii. Pregătindu-și prin uriașul lenei și al nepăsării toate farmecele patimilor, poartă război de gând cu iuțimea ca și cu o altă lume, ca într-un teatru sau loc de întrecere, biruind sau fiind biruit de cei ce luptă cu el pururea bărbătește și pricinuindu-le cununi sau rușine înaintea îngerilor. Notă. Stăpânitorul pământului dă luptă împotriva iuțimii pentru a o câștiga de partea lui, pentru a nu-i se mai împotrivi. El o face aceasta aprinzând-o pentru puterea lumească, pentru apărarea ei. Ideea despre cei trei uriași, lenea, nepăsarea, neștiința, e luată de la Marcu Ascetul, epistolă către Nicolae Monahul, Filocalia Românească, volumul 1, București, Humanitas 1999. Dar aici se face o aplicare complexă a lucrării acestor trei căpetenii ale patimilor, aducându-se în legătură cu cele trei puteri ale sufletului și cu cele trei părți ale creațiunii. Am încheiat nota. El își mână neîncetat rândurile lui de bătaie împotriva noastră, războindu-se cu noi. În sfârșit, stăpânitorul văzduhului nevălește asupra celor a căror înțelegere se îndeletnicește cu vederea sau cu contemplația, făurind năluciri ca unul ce este aproape de latura rațională și înțelegătoare, împreună cu duhurile răutății din văzduh. Prin uriașul neștiinței tulbură cugetarea îndreptată în sus ca pe un alt cer rațional și punând înaintea ei plăsmuirile și lucirile cețoase ale duhurilor pe care le înfățișează amăgitor ca pe niște fulgere, trăsnete, furtuni și bubuituri, vâră spaima în ei. Deci fiecare se împotrivește alteia, războindu-i prin una din cele trei părți ale sufletului și prin ceea ce poartă cineva război, prin aceea și câștigă. Notă. Așa cum demonii pot câștiga cele trei puteri ale sufletului ca să le slujească desfigurându-le, tot așa ei pot fi biruiți prin acestea trei când se mențin la întrebuințarea lor cea după fire sau sunt readuse la această stare prin har sau chiar întărindu-se prin biruință. Am încheiat nota.
123. Fiind odinioară și ei minți și căzând din nematerialitatea și subțirimea lor, a dobândit fiecare oarecare grosime materială, primind un trup potrivit cu rostul și cu lucrarea sa, de care este îndibat, lucrând prin el, pierzând și ei ca și omul bucuria îngerească și lipsindu-se de desfătarea dumnezeiască, pătimesc și ei ca și noi, voluptatea pământească, ajung și ei oarecum materiali prin deprinderile patimilor trupești. Nu trebuie deci să ne mirăm dacă și sufletul nostru zidit după chipul lui Dumnezeu, rațional și înțelegător, s-a făcut obitocesc și nesimțitor, și aproape fără minte, prin plăcerile de lucrurile materiale, nemai cunoscând pe Dumnezeu, căci deprinderea preface firea și schimbă lucrarea liberei alegeri. Astfel, unele duhuri sunt materiale, greoaie, greu de potolit, mânioase și răzbunătoare, ca niște fiare mâncătoare de trupuri, cu guri căscate spre plăcere și voluptate, ca niște câini care ling sânge și se hrănesc cu putreziciuni ce duhnesc. Ele au drept locuință și desfătare iubită, trupurile groase și materiale. Altele sunt desfrânate și băloase, ca niște lipitori din mocirla poftei, ca niște broaște și șerpi, preschimbându-se uneori și în pești și târându-se spre săturarea plăcerii desfrânate, care este bucuria lor. Plotind în oceanul băuturii, ca unele ce sunt unecoase prin fire și se bucură de umezeala plăcerilor neraționale, ridică în suflete pururea valuri de gânduri, de închinăciuni și de furtuni. Altele iară sunt ușoare și subțiri, ca niște duhuri aeriene. Ele suflă în partea contemplativă a sufletului, aducându-ne vânturi puternice și năluciri. Uneori iau și chipuri de păsări sau de îngeri ca să amăgească sufletul. De asemenea, dau chip amintirilor despre unele persoane și lucruri cunoscute, prefăcând și abătând toată vederea duhovnicească, mai ales în cei ce se luptă încă și nu au ajuns la curăție și la discernământul duhovnicesc. Nu este lucru duhovnicesc al cărui chip să nu-l ia pe nebăgată de seamă prin nălucire, căci și aceștia se înarmează potrivit cu starea și cu măsura sporirii celor atacați, aducând rătăcire în loc de adevăr și nălucire în loc de vedere și prin acestea sărășluindu-se în suflete. Despre acestea mărturisește Scriptura când vorbește despre fiarele câmpului, despre păsările cerului și despre târătoarele pământului, Osea 2, 14. Prin acestea a arătat duhurile răutății. 124. În cinci feluri se naște noi, răscoala patimilor și se stârnește războiul trupului împotriva sufletului. Uneori prin aceea că trupul face o rea întrebuințare de făpturi, abuzează de ele, alteori prin aceea că încearcă să lucreze cele contrare firii, ca fiind potrivite cu firea, alteori iarăși înarmat de draci împotriva sufletului, aflându-se într-o dulce prietenie cu aceea. Se întâmplă însă uneori că și trupul însuși prin sine se dedă la neorânduieli, fiind străbătut de patim. La urma tuturor războiul e stârnit și din pisma dracilor, care au îngăduință să ni se împotrivească pentru a ne smeri, când nu au izbutit prin niciuna din cele amintite. 125. Dar pricinile războiului sunt cu deosebire trei și ele se nasc din toate și prin toate. Deprinderea, reaua întrebuințarea lucrurilor și pisma și războiul dracilor în urma îngăduinței, iar răscoala sau pofta trupului împotriva sufletului și a sufletului împotriva trupului, Galateni 5:17, înfățișează același chip în ce privește lucrarea și deprinderea, fie că e vorba de patimile trupului împotriva sufletului, fie că e vorba de virtuțile sufletului împotriva trupului, iar uneori se luptă împotriva noastră cu cutezanță însuși vrăjmașul, fără să ție seama de nimic și fără nicio pricină, ca un nerușinat ce este. Deci, prietene, nu da lipitorii hămesite de sânge putința să-ți sugă vinele. De ascuți acest sfat, nu va putea niciodată să vomeze sânge, nici nu ceda șarpelui și balaurului pământ până la săturare și vei călca cu ușurință peste trufia leului și a balaurului. Psalmul 90:17. Suspină până ce, dezbrăcându-te, te vei îmbrăca cu locuința de sus, 2 Corinteni 5:2, și cu înfățișarea celui ce te-a făcut pe tine după chipul lui Iisus Hristos, Coloseni 3:10. 126. Cei ce s-au făcut cu totul trup și-au îmbrățișat iubirea de sine, robesc plăcere și slavei de șarte. În ei s-a înrădăcinat pisma, căci topindu-se de invidie și privind cu amărăciune la faptele bune ale aproapelui, bârfesc cele bune ca și când ar fi rele și roade ale rătăcirii. Ei nu primesc și nu cred nici cele ale Duhului și nu pot vedea sau cunoaște nici pe Dumnezeu, din pricina puținei lor credințe. Unii ca aceștia, după orbirea și puțina lor credință, vor auzi acolo cu dreptate spunându-li se, nu vă știu pe voi. Matei 25:12. Credinciosul care întreabă trebuie să creadă, auzind cele ce nu le știe, sau să le învețe pe cele care le crede, sau să învețe pe alții cele pe care le-a cunoscut și să înmulțească fără pismă talentul în cei ce-l primesc cu credință. Dacă nu crede cele ce nu le știe și disprețuiește pe cele pe care nu le cunoaște și învață pe alții cele ce nu le-a învățat el însuși, pismuind pe cei ce le învață cu fapta, partea lui va fi fără îndoială cu cei ce au mult venind de amărăciune, fiind împreună certat cu aceia. Fapte 8:28. 127. Orator este, după cei cu adevărat înțelepți în cuvânt, cel ce cuprinde pe scurt lucrurile prin știința generală și le deosebește și le unește ca pe un trup, arătându-le de aceeași putere, după deosebirea și unitatea lor. Acesta este oratorul care demonstrează, iar cuvântător duhovnicesc este cel ce deosebește și unește cele cinci însușiri generale, distincte ale lucrurilor, pe care le-a unit cuvântul întrupându-se, prin cuvântul cuprinzător, printr-o anumită calitate a glasului, cuprinzând, ca fiind cuvântător, toate. El le arată altora, nu numai prin simplul cuvânt doveditor, ca cei din afară,
și din vederile descoperite lui despre lucruri, putând să și lumineze pe alții. Nota 205. Aici Sfântul Grigore Sinaitul folosește ideea Sfântului Maxim Mărturisitorul despre cinci aspecte distincte și unite în creațiune și reîntărite în unitatea lor în Hristos: substanță, timp, loc, putere, mișcare. Dar Sfântul Grigore leagă această idee de distinția pe care o face între oratorul care demonstrează distinția și unitatea aspectelor lumii față de cuvântătorul duhovnicesc care trăiește distinția și unitatea lor în Hristos. El contemplă sau vede duhovnicește ceea ce comunică. Cuvântarea lui e cuprinzătoare nu prin legătura logică între cuvinte, care redă legătura rațională între lucruri, ci prin însăși calitatea glasului care se resimte de experiența unirii cu Hristos și de unitatea tuturor în Hristos. Iar filozof adevărat este cel care din făpturi cunoaște pricina făpturilor sau din cauză făpturile în temeiul unirii mai presus de minte și a credinței nemijlocite, în urma căreia nu numai învață, ci și pătimește cele dumnezeiești. Sau iarăși filozof este cu deosebire cel a cărui minte a ajuns la făptuirea, la vederea și la petrecerea cea după Dumnezeu. Dar filozof desăvârșit este cel a cărui minte a dobândit filozofia, sau mai bine zis, filoteia morală, naturală și teologică, învățând din cea morală faptele, din cea naturală rațiunile, iar din cea teologică vederea și exactitatea dogmelor. Nota 206. Filozof adevărat este cel ce nu rămâne numai la făpturi, ci se înalță la cauză prin unirea mai presus de minte, cu acea cauză și prin credința nemijlocită, adică bazată sau verificată prin experiența nemijlocită a celui crezut. Acela e filozof adevărat, pentru că s-a unit prin experiență cu persoana din care izvorăște toată înțelepciunea, dar care e mai presus de orice înțelegere. El nu e numai învățat de altcineva despre cele dumnezeiești, ci le și pătimește prin experiență, adică îi se impun ca realitate neprodusă sau neinventată de el. Filozof adevărat este cel ce a dobândit înțelepciunea atât în fapte, cât și în contemplare și în viețuire. Când îi lipsește ceva din acestea, nu e filozof adevărat, căci n-are înțelepciunea întreagă sau înțelepciunea lui nu se întregește din toate modurile de activitate. Filozof adevărat e mai degrabă un filoteu, adică un iubitor de Dumnezeu, căci înțelepciunea pe care o iubește el este înțelepciunea nesfârșită, vie și de viață dătătoare, ipostaziată, întreagă în persoana supremă a cuvântului lui Dumnezeu. De aceea iubirea de înțelepciune, filosofia adevărată, este numită mai degrabă filoteia, iubire de Dumnezeu. Sau iarăși cuvântător dumnezeiesc, în cele dumnezeiești, este cel ce dovedește și deosebește cele ce sunt închid existenți, cele necreate, de cele ce simplu sunt, cele create, și de cele ce nu sunt, și arată rațiunile celor din tâi din rațiunile celor din urmă. Și din rațiunile acestora vede rațiunile acelora prin insuflarea dumnezeiască. Iar lumea cunoscută cu mintea și nevăzută o cunoaște din cea supusă simțurilor și văzută, precum cea supusă simțurilor și văzută din cea nevăzută și nesupusă simțurilor, asemănându-le între ele pe cea văzută ca chip al celei nevăzute și pe cea nevăzută ca arhetip al celei văzute. Alăturatul sau, zice, chipurile celor fără chip și formele celor fără formă. Nota 207. Cele cu chipuri pot fi mijloace prin care se pot cunoaște ca arhetipuri cele fără chip, căci în cele fără chip sunt date potențial chipurile celor create. De aceea, privind la cele cu chipuri, trebuie să străbatem în ele până la ceea ce e în ele dincolo de chip, ca fundament al chipului. În chipul unei persoane trebuie să trăim ceea ce e mai presus de chip în ea, dar are virtualitatea chipului ei. Numai așa putem urca până la cel care e dincolo de nechipul legat organic de chipul persoanei create. Căci prin aceea se cunoaște duhovnicește aceasta și prin aceasta aceea, și fiecare din ele poate fi văzută limpede în cealaltă și se poate exprima prin cuvântul adevărului. Nu e trebuință de a da chip cunoștinței adevărului, care luminează ca soarele, prin cuvinte mai depărtate sau alegorice, și rațiunile adevărului amândurora pot fi dovedite și lămurite în modul cel mai clar prin știință și putere duhovnicească, întrucât una din aceste lumi ne este pedagog, iar cealaltă casă veșnică, dumnezeiască, devenită pentru noi vădită, nota 208. Fundamentul nostru transcendent, care poartă în sine fără chip chipul nostru, este totodată ultima și cea mai înaltă casă în care vom ajunge în viața viitoare. E casa noastră cea mai intimă, vatra noastră. Ea e numită casă pentru că ne este locul de pornire cel din tâi și locul din urmă și veșnic, și în ea ne simțim ca acasă, mai acasă ca oriunde, având toată căldura și familiaritatea celei mai proprii case a noastre. Ea are o căldură familiară, pentru că această casă este persoana supremă, unde avem obârșia noastră și iubirea deplină. Ea e Dumnezeu cuvântul, iar filozof dumnezeiesc este cel ce s-a unit prin fapte și vedere nemijlocit cu Dumnezeu, ajungând și numindu-se prietena lui, ca unul ce iubește înțelepciunea primă, făcătoare și adevărată, mai mult decât orice altă prietenie, înțelepciune și cunoștință. Nota 209. A iubi înțelepciunea înseamnă a iubi pe Dumnezeu, înțelepciunea cu față de persoană, înțelepciunea ipostaziată sau ipostatică. Numai o persoană are în ea concentrată înțelepciunea nesfârșită, vie și activă, iubitoare și binefăcătoare. Numai o astfel de înțelepciune o poți iubi ca pe un prieten, pentru că și ea te iubește ca prieten. Prietenia ei depășește orice prietenie, dar și prietenia noastră față de ea. Din ea izvorăște toată înțelepciunea și prietenia noastră. Iar filolog, iubitor de cuvânt și filozof propriu-zis, chiar dacă părerea obștească, furând numele filozofiei, a uitat aceasta, cum zice Marele Grigorie, e cel ce iubește și cercetează înțelepciunea de aici, a zidirii lui Dumnezeu, ca ultimul ei ecou, dar nu se îndălănicește cu această filozofie cu mândrie, pentru lauda și slava omenească, ca să nu fie iubitor de cele materiale, ci e un iubitor al înțelepciunii lui Dumnezeu, arătat în natură și în mișcarea ei. Iar cărturar este cel ce a învățat cele ale împărăției lui Dumnezeu, adică tot cel ce prin faptă se îndălănicește cu vederea sau contemplarea lui Dumnezeu și stăruiește în liniște sau isihie. Acesta scoate din visteria inimii sale noi și vechi, Matei 13:52, adică învățături evanghelice și prorocești, sau din Noul și Vechiul Testament, fie lucruri de învățătură și lucruri de făptuire, fie învățături ale legii și învățături apostolice. Căci acestea sunt tainele, cele noi și vechi, pe care cărturalul făptuitor le scoate la iveală, învățându-se viețuirea cea plăcută lui Dumnezeu. Cărturar este tot cel ce se îndălănicește cu lucrarea, cel ce se ocupă încă trupește cu faptele, iar cuvântător dumnezeiesc e tot cel ce se îndălănicește cu cunoașterea firii, care stă în mijlocul cunoștințelor și a rațiunilor lucrurilor și dovedește toate în duh prin puterea deosebitoare a rațiunii. În sfârșit, filozof adevărat este cel ce are în sine, nemijlocit și într-o cunoștință, unirea cea mai presus de fire cu Dumnezeu.
128. Cei ce scriu și grăiesc fără duh, voind să zidească biserica, sunt sufletești, cum zice undeva dumnezeiescul apostol, neavând duh. Iuda 19. Unii ca aceștia sunt supuși blestemului care zice, vai celor cu minți în ochii lor și învățați înaintea lor. Isaia 5:21. Căci grăiesc de la ei și nu Duhul lui Dumnezeu este cel ce grăiește în ei, după cuvântul Domnului. Matei 10:20. Cei ce vorbesc din gândurile lor, înainte de a le curăți, au fost amăgiți de duhul părerii de sine. Despre aceștia zice proverbul, am văzut om, socotindu-se în sine că este înțelept, însă mai multă nădejde are nebunul decât acesta. Pilde 26:12. Iar înțelepciunea ne spune, nu fiți înțelepți întru voi înșivă. Pilde 3:7. Dar și dumnezeiescul apostol, cel plin de duhul, mărturisește zicând, nu suntem destoinici de la noi, ci destoinicia noastră e de la Dumnezeu. 2 Corinteni 3:5 sau, ci grăim ca de la Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, întru Hristos. 2 Corinteni 2:17. Iar cuvintele acelora sunt neplăcute și neluminate, căci nu grăiesc împărtășindu-se din izvorul viu al Duhului, ci dintr-o inimă asemenea unei bălți puturoase, în care se hrănesc lipitorile, șerpii și broaștele poftelor,
înfumurării și neînfrânării. Apa cunoștinței lor este tulbure și rău mirositoare și stătută. Cei ce beau din ea se îmbolnăvesc, se umplu de greață și varsă. 129. Noi suntem templul lui Hristos și mădulare fiecare în parte, zice Dumnezeiescul Apostol. 1 Corinteni 12:27. Sau iarăși, un trup și un duc sunteți, precum ați fost și chemați. Efeseni 4:4-5. Deci precum trupul fără duc este mort și nesimțitor, Iacob 2:25, așa cel omorât de patimi, prin nesocotirea poruncilor după botez, se face nelucrător și neluminat de Duhul Sfânt și de Harul lui Hristos. El are Duhul prin credință și naștere din nou, dar e nelucrător și în nemișcare din pricina morții sufletești. Căci sufletul fiind unul, iar mădularele trupului multe, el le ține, le face vii și le mișcă pe toate cele în stare de viață. Dar pe cele secate din vreo neputință întâmplătoare, le poartă în sine ca moarte și nemișcate, dar rămân fără viață și nesimțitoare. Nota 211. Se dă o explicație faptului că, deși harul botezului rămâne în cel botezat, mădularele lui sufletești și trupești pot fi nelucrătoare în înțeles duhovnicesc, căci nu-și însușesc înăuntru lor și nu fructifică puterea harului. Explicația se folosește în modul în care sufletul rămâne în mădularele trupului și într-un fel îl ține pe acesta în viața cea una a trupului, dar din pricina vreunei boli, care le face incapabile să primească viața sufletului, rămân în ele însele moarte și nelucrătoare. Tot așa, Duhul lui Hristos este întreg în chip neamestecat în toate mădularele lui Hristos, ținând în lucrare și făcând vii mădularele care se pot împărtăși de viață. Dar și pe el și pe cele neputincioase să se împărtășească de viață le ține cu iubire de oameni ca pe ale sale. De aceea, orice credincios se împărtășește prin credință de înfierea în Duh, dar se poate face nelucrător și neluminat prin nepurtare de grijă și necredință, lipsindu-se de lumina și viața lui Hristos. Deci orice credincios este mădulara lui Hristos și are Duhul lui Hristos, dar poate fi nelucrător, nemișcat și neînstare să se împărtășească de har. Nota 212. Aici se precizează sensul mișcării pozitive, de care vorbește așa de insistent Sfântul Maxim Mărturisitorul, ca drum al făpturii spre desăvârșirea în Dumnezeu. Mișcarea aceasta e însuflată de Duhul lui Dumnezeu. Ea e semnul vieții adevărate. Mișcarea naturală e numai baza și precondiția acestei mișcări întărite și îndrumate prin Duhul. 130. Sunt 8 vederi generale. Cea din tâi, zicem că este cea privitoare la Dumnezeu, cel fără formă, fără de început, necreat, pricinuitor al tuturor, dumnezeirea cea întrăit una și mai presus de ființă. A doua e cea privitoare la lumea puterilor cerești. A treia se îndreaptă spre alcătuirea lucrurilor. A patra spre coborârea din economie a cuvântului. A cincea se îndreaptă spre învierea cea de obște. A șasea spre înfricoșătoarea, a doua venirea lui Hristos. A șaptea spre chinurile veșnice. A opta spre împărăția cerurilor. Cele patru din tâi sunt ale celor trecute și împlinite, iar celelalte patru ale celor viitoare și încă nearătate. Acestea se văd într-o lumină îndepărtată și se află în cei ce au dobândit prin har multă curăție a minții, iar cel ce se apropie de ele fără lumină, să știe că va plăsmui năluciri și nu vederi, înșelat de Duhul nălucirii și nălucind prin acela. 131. E de trebuință să vorbim după putere și despre amăgire, care este multora o cursă foarte vicleană și născocitoare, greu de cunoscut și de pătruns. Amăgirea, zice, se arată, sau mai bine zis, vine asupra omului în două feluri, prin nălucire și prin luare în stăpânire, deși își are un singur început și o singură pricină, mândria. Cea din tâi este început celei de-a doua, iar cea de-a doua este început celei de-a treia, prin ieșirea din minți, căci începutul vederii prin nălucire este părerea de sine care face să fie închipuit Dumnezeu ca o anumită formă. Din aceasta urmează amăgirea prin nălucire spre înșelare, iar din aceasta se naște hula. Deodată cu aceasta, amăgirea prin nălucire naște frica de arătări ciudate în vreme de veghe și în somn, pe care o numesc un ispaimă și tremurarea sufletelor. Deci mândriei îi urmează amăgirea,
amăgirii hulirea, hulirii frica, fricii tremurarea, iar tremurării ieșirea din minți sau nebunia. Nota 213. Aceștia sunt un fel de precursori ai spiritismului de azi. Totul provine din mândria omului că poate cunoaște nepurificat și fără smerenie tainele lui Dumnezeu și ale vieții viitoare, dând chip celor ce nu au chip. La început le dă chip cu voia, pe urma asemenea chipuri li se impun fără voie, ca niște halucinații. Felul acesta la măgirii, prin nălucire, este cel din tâi, iar al doilea, cel prin lucrare, este acesta. El își are începutul în iubirea de plăcere, născută din pofta, zice-se, firească. Din plăcere se naște desfrânarea necurățiilor negrăite, iar aceasta, prinzând toată firea și tulburând cugetarea prin împreunarea cu chipurile celor dorite, scoate mintea din sine, făcând-o prin beția lucrării arzătoare să aiureze și să facă prorocii mincinoase, susținând că s-a împărtășit de vederile unor sfinți și de cuvintele acelora, ca și când acestea s-ar descoperi printr-o minte care e beată până la săturare de patimă și și-a schimbat felul de a fi îndrăcindu-se. Pe unii ca aceștia, ducându-i de nas cei din lume, prin înșelăciunea băgirii îi numesc suflete sau spirite. Ei șed pe lângă mormintele unor sfinți și se socotesc insuflați și mișcați de ei și siliți să vestească oamenilor cele privitoare la ei. Dar trebuie să-i numim mai degrabă îndrăciți și rătăciți și robiți amăgirii și nu proroci și prevestitori ai celor prezente și viitoare. Căci însuși dracul desfrânării, întunecând cugetarea lor prin văpaia voluptății, îi scoate din minți, nălucindu-le pe anumiți sfinți și convorbiri cu ei și arătându-le vedere. Uneori înșiși dracii li se arată ca să-i tulbure înfricoșându-i, căci legându-i la jugul lui Beliar, se grăbește să-i împingă spre aiureală ca să-i aibă predați lui până la moarte și să-i trimită la o stânda veșnică. Nota 214. E de remarcat că Sfântul Grigorie vede cauza nălucirilor cu voia și a halucinațiilor fără voie, nu numai în mândrie, ci și în împătimirea trupească de plăceri, căci aceasta împinge de obicei spre a da chip celor spirituale, neputându-se desprinde de chipuri. 132. Trebuie știut că amăgirea are trei pricini de obște prin care vine asupra oamenilor: mândria, pisma dracilor, îngăduința povățuitoare a lui Dumnezeu. Iar pricinile primelor sunt mândria, ușurătatea, pisma, sporirea, iar a îngăduinței povățuitoare, viețuirea păcătoasă. Amăgirea din pismă și din părerea de sine își află gravnică tămăduire, mai ales când omul se smerește. Dar lăsarea pe mâna satanii spre pedeapsă povățuitoare din pricina păcatului, adeseori o îngăduie Dumnezeu până la moarte spre curățire. Uneori îi lasă să fie chinuiți spre mântuire chiar și pe cei fără vină. Dar trebuie știut că și însuși dracul părerii de sine face preziceri în cei ce nu sunt culoarea minte la inima lor. 133. Toți binecredincioșii se ung, preoți și împărați, într-un adevăr prin înnoire, precum se ungeau și cei de odinioară prin preînchipuire. Căci aceia erau chipuri ale adevărului nostru, care ne preînchipuiau nu în parte, ci toți pe toți. Dar împărăția și preoția noastră nu e de același chip și de același fel cu acelora, deși simbolurile sunt aceleași. Nici nu e la fel la noi deosebită firea, harul și chemarea la ungere, ca să facă deosebiți pe cei unși, ci noi avem una și aceeași chemare, credință și întipărire. El le arată și descopere, după cuvântul adevărului, că trebuie să ne facem curați, nepătimitori și cu totul închinați lui Dumnezeu, acum și în veacul viitor. Nota 215. Prin înnoire, Sfântul Grigore Sinaitul înțelege, deci, taina mirungerii. El afirmă aici preoția generală a credincioșilor. Ea e o preoție adevărată, nu numai preînchipuită, simbolică ca în Vechiul Testament, și nu numai preoția, ci și demnitatea împărătească. Și nu sunt deosebiri în gradele de acolo. Prin preoția aceasta, el înțelege unirea tuturor cu Hristos în aceeași măsură prin rugăciunea inimii. Aceasta nu face de prisos preoția rânduită pentru liturghia și pentru tainele săvârșite în chi văzut, pentru ca din acestea să se hrănească cu harul necesar unirii interioare a tuturor cu Hristos. 134. Înțelepciunea îi izvorăște din gură și înțelegerea din cugetarea inimii, Psalmul 43:4, aceluia care face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Iar aceasta e înțelepciunea ipostatică a lui Dumnezeu și Tatăl, care se face cunoscută din lucruri, celui ce privește rațiunile lucrurilor. Nota 216. Rațiunile lucrurilor presupun o persoană de supremă înțelepciune care le cugetă. Și nu numai le cugetă, ci și imprimă gândurile sau cuvintele în lucrurile create ca niște peceți. Numai o persoană își imprimă pecețile în lucrurile sale, punând în ele semnul că sunt ale sale. Acela grăiește cu gura înțelepciunii din înțelepciune, prin cuvântul cel viu și lucrător, fiind luminat în inimă de puterea înțelegerii care îl preface prin Duhul. Ca urmare, el poate lumina și pe credincioșii care îl ascultă cu înțelegere. Nota 217.
Înțelepciunea dumnezeiască, ce grăiește prin gura celui ce soarbe din ea, este însă și înțelepciunea ipostatică supremă sau persoana lui Dumnezeu cuvântul. De aceea, ea este vie și lucrătoare și cuvântul ei, devenit cuvântul celui prin care grăiește, este și el viu și lucrător. Înțelepciunea aceasta ipostatică luminează în inima celui ce s-a unit cu ea. 135. Amăgirea, marea dușmană a adevărului, atrage azi pe oameni spre pierzanie. Ea naște neștiința întunericului, care s-a întipărit în sufletele celor leneși, nota 218, leneși în împlinirea poruncilor. Aceștia s-au înstrăinat de Dumnezeu și de aceea s-au întunecat. Ei nu mai vor să știe de Dumnezeu, temându-se de pedeapsa veșnică pe care le-o va pricinui neîmplinirea poruncilor, înstrăinându-i de Dumnezeu. Aceștia susțin că nu este Dumnezeu Cel ce ne-a născut pe noi din nou și ne-a luminat. Sau îl cred și îl cunosc numai prin cuvântul simplu și nu cu lucrarea, sau spun că s-a arătat numai celor de demult, nu și nouă. Ei hulesc credința în Dumnezeu, socotind mărturiile Scripturii despre Dumnezeu simplă părere și tăgăduiesc evlavia ce urmează din cunoștința Lui. Citesc Scripturile numai trupește, ca să nu zic iudaicește, și de aceea tăgăduiesc învierea sufletului, dorind să locuiască în chip inconștient în morminte. Amăgirea aceasta are ca pricini aceste trei patimi, necredința, viclenia și trândăvia. Acestea se nasc și se susțin de altfel una pe alta, căci necredința este învățătoarea vicleniei, iar viclenia e însoțitoarea trândăviei, sau întors. Trândăvia e mama vicleniei, cum zice Domnul, slugă vicleană și leneșă, Matei 25:16. Iar viclenia e mama necredinței, iar cel ce nu crede e și temător de Dumnezeu. Și aceasta naște trândăvia, maica disprețului, prin care se nesocotește tot binele și se săvârșește tot răul. 136. Credința adevărată despre Dumnezeu și cunoștința nemincinoasă despre făpturi alcătuiesc ortodoxia desăvârșită a dogmelor. De aceea unul ca acesta e dator să slăvească așa: slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, că pentru noi s-a întrupat cuvântul cel mai presus de ființă. De aceea mare este taina economiei tale, Mântuitorul al nostru, slavă ție. 137. După marele maxim, sunt trei feluri neosândite și nedisprețuite de cuvinte scrise. Cel din tâi e al celor scrise pentru propria aducere a minte, al doilea pentru folosul altora și al treilea din ascultare. Pentru pricinile acestea s-au alcătuit cele mai multe scrieri de cei ce au căutat cu smerenie cuvântul. Iar cel ce scrie despre virtuți pentru a plăcea, pentru a fi văzut și pentru a dobândi slavă, își va lua plata sa, neavând niciun folos aici și nicio răsplată în veacul viitor, ci se va osândi ca unul care a scos la iveală și la vânzare pe tarabă cuvântul lui Dumnezeu, ca să câștige în chip viclean plăcerea de la oameni.